habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo isniinta bisha December waa 4 sanadka 2017 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogga VOA Somali.com idaacadda caawa waxay idinla socodsiinayaa aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Aashi Ibrahim Aden.
Kuma qali doontaan idaacadeena fiidnimada waxa kamid ah madaxweynaha hore ee dalka Yemen Cali Abdalla Saleh oo la xaqiijiyay in lagu dilay iska horimaad maanta dhacay
ee madaxweynaha hore Cali Abdalla Saleh oo hadda la soo sheegay in la dilay runtii taariikhdu ay ku lahaa dalka Yemen ee wuxuu ahaa sayid ugu taariikhda dheeraa ee dalka ka tagay intaan talaga laga dhigay ee sanadkii 2012 qadoonkii ardayd ee wuxuu ka dhacay in carab soo dhan
waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixino iyo falanqeyn ku saabsan xaaladda waddanka Yemen
xubintii dooda gaaban qurba joogta iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Dowladda Yemen ayaa sheegtay in la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen Cali Abdalla Saleh isla mar ahaantaasina lagu dilay duleedka Sanca isagoo isku dayay inuu ka baxo magaalada kadib dagaalo qaraar oo dhexmaray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiinta. Cali Abdalla Saleh ayaa muddo 3 sano ah waxa uu isbahaysi la ahaa mucaaradka Xuutiinta iyagoo dagaalo kula jiray kooxihii ka soo horjeeday hay'adaha dhawaantan ayuu sheegay inuu wadahadalo la galayo xulafada Sacuudiga uu hoggaaminayo isla mar ahaantaasina ka soo horjeestay Xuutiinta. Xuutiinta waxay soo saareen ayaa sidoo kale ku xaqiijiyeen inay dileen madaxweynihii waddankaasi ee muddo sanada ka talinayay Cali Abdalla Saleh.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Axadii waxa uu ku weeraray hay'adda FBI-da isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay'addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii ay hay'addaasi ku haysay la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyay gaar ahaan safiirka Ruushka ee magaalada Washington. Mid ka mid ah fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay iyo madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay'adda FBI ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda isagoo raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay'adda dib u soo celinayo. Fariin kale oo uu soo dhigay Twitter-ka ayuu kaga hadlay dhaartii Comey ee markii uu Kongareeska u sheegay in madaxweynuhu weydiisay inuu joojiyo baaritaankii lagu hayay Flynn, waxaana uu fariintaas ku yiri waa warbaahin been ah oo mar kale daboolaysa beenta Comey. Kuma ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku yiri FBI waa daacad, waa mid xoogan, FBI waa mid madax banaan, wayna sii ahaan doontaa. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa difaacay FBI-da kadib Twitter-kii Trump.
Dowladuska ay sida wadajirka ahi u bilaabeen ciidamada cirka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su'aalo la iska weydiiyo inuu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku sameysay gantaaladeedii kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxay sool u taqaano khadka guduudan. Waxaa la sheegayaa in dowladuskan military ee muddada 15 ahi soconaya oo ka dhacaya Vigilant Ace ee sanadkan ka qayb qaadan doonaan 230 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo 212,000 nidaad oo askari oo Mareykan ah iyo tiro kale oo ka tirsan ciidamada Kuuriyada Koonfureed. Inkastoo dowladuskani uu yahay mid caadi ah hore loo sii qorsheeyay ayaa haddana wuxuu imaanayaa wax toddobaad ka yar markii Pyongyang ay ku guuleystay ridida gantaal lagu sheegay kii ugu xasrisanaa, waxaana dowladdaasi sidaasi isugu aqoonsatay awood nuclear tallaabadaas oo Mareykanku ku tilmaamay waxaan la aqbali karin. Ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen in dowladuskani ay markaasi qayb ka yihiin ay ka yihiin weeraro nuclear ah oo matalaada oo ka imaanaya Kuuriyada Waqooyi.
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan ayaa sheegay isniintii maanta ahayd kulan uu la yeeshay xogayaha difaaca dalka Mareykanka James Mattis in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada. Shaahid Khan ayaa sheegay in aysan jirin ciid Pakistan uga baahi badan nabad ka dhalata Afghanistan isagoo intaas raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud kulanka oo Isniintii ka dhacay Islaamabad ayaa waxa kale oo ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha la taliyaha amniga qaranka iyo madaxa sirdoonka gudaha ee dalka Pakistan Matsayan bixin wax war ah oo ku saabsan kulankaasi balse ka hor intii uu san tagay Islaamabad ayaa waxa uu sheegay in uusan Pakistan gacan maroojin balse uu ka filayo in ay fuliyaan ballamadoodii ku aadanaa la dagaalanka argagixisada
habeen wanaagsan dhageystayaal halka duulinaga dhageysanaysaan waa VOA waxaad gurdhow dhageysan doontaan warbixinada ku saabsan wararka sheegaya in la dilay madaxweynihii hore ee waddanka Yemen Cali Cabdallah Saleh kadib dagaalo qaraar oo ka dhacay Sanca hayeeshee aynu ku horeyno dalka Djibouti shir ku saabsan amniga gobolka ka hortaga argagixisada iyo la dagaalanka dambiyada abaabulan ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay waddankaasi Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixintan soo diray
shirkan oo socday laba maalmood waxa si wadajir ah u soo qaban qaabiyay ururka caalamiga ee dalalka bahwadaagta kuwa adeegsiga afka Faransiiska ee loo yaqaan IOF wasaaradda garsoorka ee Djibouti iyo hay'adda ay ku kulmaan xeer ilaaliyasha ururkaasi IOF ee bahwadaagta afka Faransiiska ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed oo gudoomiyaha hawlaha shirkan ayaa ku dheeraaday waxyeelada naxariista daran ee argagixisada isagoo kadib ra'iisul wasaare Kamil ii sheegay walaaca uu ka muujinayo sida argagixisadu ay ugu hamuum qabaan in aanay cidna hanbayn
sidii waa kan ka Soomaalida ila 300 qof ka dhintay Egyptna 300 qof waxan argagixisada waxa la mooday inuu baxsiyay laakiin uu soo sarkacayaa waa in aan daanaga tashanno aan wax isla qabanno aan isticmaalno argagixisada dulkeena iyo caalamka baydil waan sara joognaa insha Allah waan guulsadona insha Allah
wax cusub la dareemay sabab caadi xaaladu
Djibouti waa caadi laakiin de maalin kasta waxaan helaynaa dad aan iraahdo Djibouti baan maneena wax baan igu dadkan dinayna hanjabaad iyo in wax badanna shicil kuma arkayaan laakiin dibadaha waan iska qabanaa xaqii xuduuda xaqii dulka Soomaalida xaqii dulka Yemen dad badan ma qabanay waa sida weeyaan shaqadana way socotaa ina la siixdo ma nabadgelyo waxa aan tahay alxamdulillah
wasiirka garsoorka Djibouti Muumin Axmed Sheikh ayaa ii faahfaahiyay in dadaalka lagu la dagaalamay argagixisada uu yahay mid joogta ah
dadaalka lagu jiro argagixisada waa ku joogta ah weeyaan ki umban xoojinayna oo nidaaminayna
marka waskaash cusub
oo dadka afrasiiska ku hadla waxay experience leeyihiin isweydaarsanayo si ay ula qaybtamaan iyo walaalaheen Soomaaliya Ethiopia Kenya si ay ula qaybtamaan ay wax isweydaarsi weeyaan
jamhuuriyadda Djibouti inkastoo ay tahay wadamada bahwadaagta ku afka afrasiiska haddana waxay marti qaaday Ethiopia Kenya iyo Soomaaliya
horta Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan kula jirnaa igaad baan kula jirnaa urur goboleed baan kula jirnaa dadaal midan kula jirnaa markay argagixisada noqoto marka arrimaheeyagu way isku xidhan yihiin marka aan deed kuwa afrasiiska ku hadla u yeedhanayna waxaan nidhi war ha nagala qayb qaataan oo experience iyo concurrency waxaan laga faa'iideysan karayo laga faa'iideysto saa darteed baan iyagana ugu yeedhnay
xeer ilaaliyaha guud ee Djibouti Jaamac Suleyman Cali ayaa isna iga waramay waxa cusub ee soo biiray maadaama xiriirka wada shaqaynta iyo iskaashiga dalalka degmadan uu hore u jiray
waa wada jireen oo mar walba dabcan buu jiraa waa joogto weeyaan wada tashiga iyo xiriirka ma aragtay prokurorada iyo dadka mandaqadana la degan in la shaqeynayo laakiin waxaan ugu soo biirtay maadaama hay'ad weyn oo xeerariyashii Canada Faransiiska Belgium ka Cameroon Maurice Seychelles ila bahwadaagii Faransiisku hadlay oo dhan ay nala joogan ودنا وين بكوجرا المعلومات قارة له خبرة قارة له المركا دنا وين بنوت هاي إن أن لا تشنو سدي أن حقوق ذاك لهن سدي أي يجو حنو دامان سيلو توبر لها أسكرت هذا لا تعلم تا أن تروريزم جا حاكم هذا يدا أن بروكيرر هذا يدا سدي أن وده تشر أولي يلا لهين يعني ويدرس وحسكو يدرس لهين توبر سيادة أنا عدد كي جانو سيل
حير الاليها قود قرنك سوماليا فدرالك أحمد علي الظاهر أي وحيقي فتيمي وحيابها سوماليا يلو ذاك كرتو دلالك كلاك غيب قادني الشركة
سيدة دكتا يبدي سوماليا وحي كمتا يودما درنتي أي دبات دحوق لأي كسو قارتي أرقش سيدو كوحان لو ذاك دورنا خبرة ديضا وحان لو ذاك دورنا وحالا وحي أقون هون ديرنا هاي يغن سيدو كلينو لو ذاك يغن
أقونتا للو ذاك يون لشوي دارسين يون وحسار دعاي سيداسي وحنو عافيين وحكا لو درنا سوماليا وشرتا مشرتو
ما يوالغو دخل يا سلوشن بالسو ساريا عركتي بالسو ساريا دكومنتي بالسو saariya ara arada markii la suugay qawaaniintii la fiiriyo loo sameeyay amal iska caawi wax badan ba ka soo baxay runtii
weyn ogeyn 14kii October isguysiga nisoobay wixii ka dhacay kilometer 5 dad baa leeyay waa loo qabqabtay xeer ilaaliyihi ba tahay halkay wax marayaan dadka waana loo sheegay in cid loo qatay meel wax marayaan lama garanayo waa sidee
wala garanaya meel wax marayaan baaris ba socota baaristina wali ma dhamaanin warbixin hor dhaca oo baaritaankii aanu wal soo gudbiyay oo shacabku wala la wadaagay dad loo hayo inay faldambiyeedkaas ku kulahayna waa iyagana shacabka la wadaagay markii ay baaritaanku u gabagaboobo oo ayaana si fuul ah oo natiijada loo bandhigaya sharciyana la horgeynaya insha Allah ta'ala oo qofkii raba inuu wax ka ogaado markii la maxkamadeynayo ayuu dhageysan kara oo ka qayb gali kara laakiin hadda kama hor dhacayo wali baaritaankii ayaa socda waad garan kartaa kiisaska noocaana waa kiisas culus waa ilaa hadda wali waxa la helaya dad baa dhimanaya dad baa dhaawac waa yaani wali ma dhamaanin kiiski baaritaankiisi sida darteed lagama hortagi lagama hor dhici karo markii uu dhamaadana shacabku waa la wadaagaya insha Allah ta'ala sharciyana la horgeynaya hadii Allah
Ramadan Muse VOA Djibouti
marka la fiidnimo wanaagsan meel kasto naga maqleysaan madaxweynaha hore ee dalka Yemen Cali Abdullah Saleh ayaa la xaqiijeen maanta lagu dilay dowladka Sanca isagoo isku dayay in uu ka baxo magaalada kadib dagaal qaraar oo dhaxmaray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka xutiyinta waxa warbixintan magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka xutiyinta ayaa sheegtay in ay dileen Cali Abdullah Saleh madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee kooxda xutiyinta ayaa lagu sheegay in ay ka takhaluseen waxa ay ugu yeereen maleeshiyada khiyaanada iyo fidnada isla markaana gacanta ay ku dhigeen guud ahaan magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi xisbiga al-mu'tamar ee dalka Yemen ayaa sidoo kale xaqiijiyay in dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi masuul ka mid ah xisbiga al-mu'tamar ayaa warfidiyanka u sheegay in Cali Abdullah Saleh uu geeriyooday rasaas kaga dhacday madaxa oo ay soo rideen maleeshiyada xuutiyiinta wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa xaqiijinaya geerida madaxweynihii hore ee dalkaasi inay timid kadib markii isku horimaad xoogan uu dhexmaray maleeshiyada xuutiyiinta iyo taageerayaasha Cali Abdullah Saleh xilli uu ku sii jeeday tuulada uu ka soo jeedo TV-yada Carabta ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo ka muuqda meydka madaxweynihii hore ee dalkaasi oo maleeshiyada xuutiyiinta ay ku muujinayaan sida ay uga guuleysteen Saleh iyo taageerayaashiisa.
laba maalin ka hor ayaa ahayd markii Cali Abdullah Saleh uu saaca ka qaaday inuu wada hadal la gelayo isbahaysiga carabta ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ay horkacayso si dalkaasi loo badbaadiyo iyadoo maalmihii ugu dambeeyey maleeshiyada xuutiyiinta iyo taageerayaashiisa ay ku dagaalameen qaybo ka mid ah magaalada Sanca. Hadaba Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey saameynta geerida Cali Abdullah Saleh ay ku yeelan karto xiisad
siyaasada ka alowsan dalkaasi
aan si guud ahaan runtii waxay keenaysaa saameyn aad u ballaaran laba dhinac dad moodayn saameyn taabanaysa aan saameyn dhinac waxay ka taabanaysa aan madaxweyne Cali Cabdi Saleh oo qayb weyn ka ah dhibaatooyinkii muddada ama gaar ahaan dalkaasi ka jiray inay saameyntu ku lahayn hoos u dhici doonto isla markaana wax abuuri karta wax ka iman kara mushaakil xagga khilaafaadkii beelaha oo sii xoogaysan doona maadaama soo ku soo jeedo beel ka mid ah beelaha ee Yemen waqti ugu weynba kana soo jeedo dibada gaar ahaan qoyska boqortooyada xaashid loo yaqaano degmada sarxaan meesha qeyradana u dhashay marka runtii waxay keenaysaa saameyn aad u ballaaran deegaan ahaan dad ahaan siyaasad ahaan dhinacyadiisa iyo sidoo kale waxa haysta meesha taala carruurtiisi oo dagaalkan ama khilaafaadka siyaasiga ugu weyn ku lahaa iyaga lafta koob inay arrintiisi huriyaan iska hor imaasho beeleed xoog badan inay arrintii abuurto marka dhinac kalena waxay saameyn isbedel wanaagsan bay u noqonaysaa sababtoo ah waxa aad u yaraan doona khilaafaadkii guud ahaan Cali Cabdi Saleh oo xitaa deegaanka Yemenida oo aad looga jeclay inay arrintaasi aad isku jirto ayaa la filayaa muddo soo socota markaana xaggii qoyskiisa ahaan gaar ahaan inay mushkilad qoys oo qabal yeelay xaggaasi dhibaato kaga timaadana waa arrin suuragal ah.
Cali Cabdi Saleh oo muddo dheer xukumeeyay dalka Yemen ayaa talada laga tuuray sanadii 2011 kadib markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoon shacbi ah. Xil dheerayaasha carabta ayaa rumaysan dilka Cali Cabdi Saleh kadib in dalka Yemen uu sii galayo mashaqo ka baahsan mid haatan uu ku jiro. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haddaba taariikhda Cali Cabdi Saleh iyo tan iyo khilaafka waddankaasi waxaa inoo faahfaahinaya warbixintan ku eegaya wariyahayaga Jacfar Kukay.
Cali Cabdi Saleh waxa uu dhashay 22-kii Maarso sanadkii 1942 waxa uu ahaa madaxweynihii lixaad ee dalka Jamhuuriyadda Carbeed ee Yemen intii uu dhaxaysay 1987-kii iyo 1990-kii isagoo dalka sii hoggaamiyay marka ay labada Yemen midoobeen waxaanu noqonayaa madaxweynihii ugu xukunka dheeraa Yemen ilaa xilka laga xayuubiyo 25-kii February sanadkii 2012-kii kadib markii kacdoon loogu magacaabay daray 12 February oo ay dhalinyaro hoggaaminaysay oo urtay sanadkii 2012-kii uu arintaasi horseed u noqday waxa uu darajada ciidamada ka gaaray marshaal waana ninka labaad ee ugu xukunka dheeraa wadamada carabta ku wada hadda nool waxa uu kursiga ku fariistay markii la dilay madaxweynihii xilliga Axmed Al-Ghashmi muddo kooban kadib markii uu xilka ka degay Cabdulkariim Al-Arshi Saleh waxa uu Yemen hoggaankeeda la wareegay xilli adag intii uu talada hayayna waxa uu Yemen saynta kaga yeelay liiska dalalka ugu musuqa badan ee caalamka Cali Cabdi Saleh waxa uu xilka wareejiyay sanad kadib markii uu kacdoonku ku bilowday xilligaas oo ay xaaladda Yemen soo farageliyeen wadamada Khaliijka heshiis la kala saxiixday oo qodobkiisa ugu muhiimsan uu ahaa inaanan wax loo raacanaynin oo dacwo iyo maxkamad ay isaga iyo qoyskiisuba ka nabadgelayaan ayuuna xukunka kaga degay wax yar ka hor intaanu ogolaan inuu talada wareejiyo waxa uu ka badbaaday weerar gantaal loo adeegsaday oo lagu qaaday masjid ay madax badan ku tukanayeen salaad jimcaha oo ku dhex yaalla madaxtooyada Yemen inkastoo markii hore ay warbaahintu sheegtay inuu geeriyooday haddana markii dambe waxa la xaqiijiyay inuu dhaawac halis ah soo gaaray waxaana lagu soo daweeyay waddanka Saudiga Cali Cabdi Saleh waxa lagu sheegaa inuu ahaa nin xigmad badan oo awood u yeeshay inuu isku hayo dal ay dadkiisu beelo waliba hubaysan u kala qaybsan yihiin waxaanu xiriir aad u dhow la lahaa odayaasha qabaailka dalkaasi sida uu sheegayo aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha Islaamka ka faallooda
doorar fara badan oo kala duwan ayuu soo ciyaaray dalka Yemen gaar ahaan doorkii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa midayntii labada Yemen koonfur iyo waqooyi xagga ciidanka marka la yidhaahdo awood fara badan ayuu ku lahaa oo waxaa la dhihi jiray militariga ama ciidamada qalabka sida ee dalka aabahood oo kale ayuu ka dhignaa oo aad bay u aaminsanaayeen waxaa lagu sifeeyaa ama lagu sifeyn jiray inta ugu badan inuu yahay rugcada siyaasi oo israkroobid badan aadna u yaqaano siyaasadda meesha hadba loo rogo ay markaasu taagan tahay siyaaro kala duwan baa intii loo sifeeyaa mararka qaar dadku qaar ee sheeg kasoo horjeeda waxay yidhaahdaan in dagaar badan buu ahaa oo meesha aad ka filaysid maahan meel kale kaaga soo bixi karo iyo waqti walba
markii uu ku xigeenkiisa Cabdirabo Mansuur Haadi madaxweyne ka noqday Yemen Saleh waxa uu xiriir dhow oo isbahaysi la yeeshay xuutiyiinta kuwaasoo isaga taageero xoogan ka helay xuutiyiinta magacooda rasmiga ah waa dhaqdhaqaaqa Ansaarullah horey waxaa loo oran jiray xarakatu shabaab al mu'min waxaa la aasaasay sanadkii 1992 magaca xuuti oo aan rasmi ahayna waxa uu ka soo jeedaa aasaasaheeda badruddin al xuuti xukuumadii uu madaxweynaha ka ahaa Cali Cabdalla Saalix waxa ay xuutiyiinta oo fariisinkoodu uu ahaa Sacdalla gashay lix dagaal oo uu koodi ugu horeeyay soo bilowday sanadkii 2004 kii ugu dambeeyayna uu 2010 soo gaaray Cabdulmalik Al-Xuuti oo ah wiilka aasaasihii kooxdan ayaa sanadkii 2014 ku baaqay in laga dhiidhiyo oo dibadbaxyo laga sameeyo go'aan ay xilligaasi xukuumadda Yemen ku gaartay in ay taageerada ka deyso shidaalka taasoo keentay sare u kac ku yimid qiimaha batroolka waxaanay bannaanbaxyadaasi isku bedeleen isku dhacyo u dhaxeeya xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka xarakada Al-Islaah oo uu hoggaaminayay jeneraalka lagu magacaabo Cali Muxsin Al-Ahmar dagaaladu waxa ay ka soo bilaabmeen gobollada waqooyiga kaga toosan caasimada waxaanay ugu dambeyntii soo gaareen albaabka Sanca 18-kii Sebtembar xuutiyiintu waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada ammaanka Yemen xaafad ku taala waqooyiga Sanca oo Shamlaan la yiraahdo waxa ay godoomiyeen jaamacadda Al-Iman 22-kii Sebtembar ee isla sanadkaasi 2014 waxa ay xuutiyiintu si dhamaystiran ula wareegeen magaalada Sanca 19-kii Janaari ee 2015 waxa ay weerareen guriga madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi waxa ay la wareegeen xiriir ciidan iyo madaxtooyada iyagoo xabsi guri geliyay madaxweynaha Yemen Ra'iisul Wasaarihii xilligaasi iyo golihii wasiirada qaarkood dadka siyaasadda indha-indheeya waxa ay rumaysan yihiin in taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ay iyagu udub dhexaad u ahaayeen guulahaasi ay xuutiyiintu gaareen garab istaagga Saalix la'aantiina aanay horumarkan ku tallaabsadeen xuutiyiinta waa firqada zaydiyada la yiraahdo oo ku abtirsata shiicada waxa ay taageero dhaqaale iyo mid ciidanba ka helaan dowladda Iran xuutiyiinta iyo maleeshiyada taabacsan Cali Cabdalla Saalix waxa ay ku sii siqeen gobollada koonfureed ee Yemen iyagoo gaaray magaalada Cadan oo xarun ku meel gaar ah u ahayd xilligaasi xukuumadda Yemen 26-kii bishii Maarso sanadkii 2015 Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay howlgal military oo ay sheegeen in ay ku doonayaan in ay sharciyadii Yemen dib ugu soo celiyaan waxa uuna ku bilowday weeraro dhinaca cirka ah oo habeenkii ugu horeeyay burburiyay garoonka diyuuradaha Sanca saldhigga ciidamada cirka Yemen oo gegida aanan ka fogeyn iyo weliba guriga Cali Cabdalla Saalix Yemen waxa ay gashay dagaal xoogan oo cirka iyo dhulkaba ah waxa ku geeriyooday kumanaan ruux magaalooyin ay caasimadu ka mid tahayna waa ay ku burbureen adeegyadii dowladda ayaa meesha ka baxay waxaana ku fiday nafaqad darro baahsan oo si gaara caruurta u haleeshay taasoo ka dhalatay cunto la'aan dalka ku habsatay bishii Abriil sanadkan waxa Yemen ka dilaacay cudurka daacuunka ama koleeraha waxaanu soo riitay dad 1 milyan ku dhow waxaana hay'aduhu sheegeen in taariikhda cusub uu sidii ugu darnay dunida abid xanuunkaasi dalka Yemen u halakeeyay todobaadkan ayuu Cali Cabdalla Saalix si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka furtay xuutiyiinta waxaana ay keentay inuu dagaal ka dhex qarxo labada dhinac taasoo horseeday in la burburiyo guriga uu ka deganaa Sanca sida wararka laga soo xigtay xuutiyiinta la fahantooda ay sheegayaan uu Cali Cabdalla Saalix halkaa ku geeriyooday isagoo socdaalkiisii dheeraana halkaa ku soo idleeyay waa kan Dr. Xasan Al-Bisri oo arrimaha carabta wax ka qoraa
madaxweynuhu fariin buu diray oo ismahaysiga carabeed uu la heshiinayo ayuu eelaamiyey marka xuutiyiintaas ay ka xanaaqeen dagaalkana kaas baa ay awoodda
geerida Saalix ayaa saameynta ka dhalan karta ay dadku ku kala aragti duwan yihiin qaarkood waxa ay qabaan in maadaama xuutiyiinta uu isaguba taageerayay beel xoog badanna uu ka dhashay ay suurtagal tahay in si fudud lagu weeqo shiicada hase yeeshee dad kale ayaa rumaysan inaanay dhimashadiisu wax weyn ku soo kordhin doonin xaaladda Yemen oo markeedii horeba murugsanayd
waxaa mushkiladu u keenay ama adkeenay ama tacqiinay wuxuu ahaa madaxweynaha Cali Cabdalla Saalix soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowda ama xal degdeg ah oo la gaaro dhinaca kale waxaa dhici karto in arrinta ay sii adkaato oo dee xuusiyiinta marka la yidhaahdo hadda ay ka takhaluseen Cali Cabdalla Saalix haddii uu warkaasi dhabmo in ayaga dileen waxay keeni kartaa in xuusiyiinta laftoodii ay isballaariyaan وعلي عبد الله صالح وحو أها دينا عنا حسين تا إسبهيت يكولي جري دينا عكلا وحو أها بدعا ورتا من يمن ركي قدان صور في قد مركز في الآد وعادكت هاي حالة دهات ذلك يمن كجرتو إذن المقوين كرتو هلك أي في حالة أقول دانتو
جعفر كوكايا وربحين تاسي إنو دياريه وكسر سنة تاريخ دا علي عبد الله صالح ومانتا لقود لي magalada Sanca dowladka magalada Sanca isagoo isku dayay inuu halkaasii ka baxsado halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
marka la awaysi wanaagsan meel ka soo dag maqleysaan shir looga hadlayay amniga Soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka go'an tahay ka guuleysiga argagixisada shirka oo daba socda shirkii London ee bishii May waxa iyaguna ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
kulan looga hadlayo arrimaha amniga Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen qaramada midoobay saraakiisha amniga oo wakiil ka socday dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska safiirada dalalka shisheeye u fadhiya Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa si weyn loogu lafaguray xaaladda amniga Soomaaliya xilligan ku sugan tahay iyo sida wax looga qaban karo waxaana ugu horeyn ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inay ka go'an tahay sidii ay ugu guuleysan lahaayeen ururada Al-Shabaab iyo Daacish iyagoo kaashanaya saaxiibada Soomaaliya.
We as a government are absolutely determined to win the war against Al-Shabaab and ISIS.
Ka dawlad ahaan way naga go'an tahay inaanu ku guuleysano dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo ISIS. Iyadoo ay naga go'an tahay isla markaana haysana taageerada wadaagayaasha caalamiga waxaan ku kalsoonahay in aynu si wada jira u burburin doono isla markaana u jabin doono argagixisada waxa aynu si buuxda gacantooda ugu soo xirin doonaa dhammaan dhulka Soomaalida dawladda sharciiga u leh iyo dadkooga
to the legitimate state and its people
sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Michael Keating oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qaramada midoobay inay diyaar u tahay mar walba inay kaalmeyso dawladda si looga samatabaxo caqabadaha dhinaca amniga ee Soomaaliya haysta
and recommitting to providing
waxaan markana xoojinayaa taageerada si Soomaaliya ay u wajahdo caqabadaha horyaala gaar ahaan dhanka amniga horitaanka ay sameeyeen iyo horumarka maanta suurtagal ma aanu noqdeen guusha aan isoo laantay
and the progress to date would not have been possible without the success of Amazon
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa tilmaamay in maamul goboleedyada oo idil haystaan dhibaato dhinaca amniga oo uga imanaysa Al-Shabaab iyo Daacish waxana oo xusay in looga gudbi karo taasi helitaanka hay'ada amni oo xoogan iyo dhalinyarada oo laga wacyigeliyo afkaaraha qaldan
all the federal member states are facing the challenges of insecurity from al-shabaab ISIL and from
dhammaan xubnaha maamul goboleedyada federaalku waxa ay waajahayaan caqabado kaga imanaya al-shabaab ISIS khilaafyo iyo xisado kale si aynu dadka Soomaalida nabad ugu dhigno waxa aynu u baahanahay hay'ada amni oo xoogan maamul iyo kala dambeyn hay'ada cadaaladeed oo la qadariyo iyo dawladda hoose oo sharciya waxaynu u baahanahay inaynu ku qayb gelino dhalinyaradeena waxaynu u baahanahay inaynu la dagaalano fikradaha xunxun
we need to fight negative ideologies
Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo xaaladda amniga Soomaaliya
amniga Soomaaliya si wax looga qaban karo laba xaalado wax looga qaban karo mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka wadanka ku haya ay ka shaqeynayaan mustaqbalka ciidda iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karay qodobka labaad wuxuu noqon karaa in la sameeyo hawlgal mideysan oo Amazon ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado taasoo fududeyn karaysa in la wiiqo kabacdina Soomaalida ay ku filan karto inay hawshaas wax ka qabato ay sii dabagasho saa daraaddeed labadaa fikir ee fikirka iyo hawlgal mideysan haddaan la helin maalin walba waan ka doodaynaa qalkeedaana joogay
madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiiqaadan oo ka hadlayay dhibaatada amni ee Soomaaliya ka jirta ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay بحيتان سعيدة ماذا أميسوم أو شاقينا لجارين حلقي أي بحي لهايين
أميسوم بحيتان كيه هذا الشاقي أنا حاس لها كل هذا الوقت أميسوم بحي لها لما جوغو صابتها إذا ماذا أنا ما اسمين dulkiin nabad ma noqonin dadka Soomaaliyeed haddii sidatan haddii yiin looga tago dhibaato noqonaysa waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso ama Soomaa ayu ciidamadana dhistay dulkuna nabad yahay jidadkuna ay furan yihiin in markaas ay ciidamo kala wareegi karo kala helo taas ayaa ayagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatooyinka ka gaartay iyo dhimashadii taas ayagana abaalmarin u noqon karta dadkii kalmeenay dhaqaalaha ku bixinayay aad iyo aad u mahadsiin ayagana markii uu Soomaaliyo nabad ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan unba ayagana wixii bixiyeen ayagana markaas ay quuri karaan
ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf ayaa beesha caalamka u sheegay in wax laga bedelo qaabkii hore loogu shaqeyn jiray maadaama xilligan lagu guda jiro waqti dagaal culus la rabo in lala galo Al-Shabaab
dhibaatada jirta ugu weyn oo hadda beesha caalamka runtii aan ku eedayn maayo laakiin aan u sheegaya waxaa weeye waxaad arkaysaa hal shay oo ama hal mashruuc oo shirkad A liyaada iyo mid B liyaada iyo mid C liyaada iyo mid X liyaada afartaas midba wax yar ku leeyahay midba lix bilood markuu magaalada kii kale imaanaya haddana lix bilood kale ka baxda kii kale imaanaya mashruuca intii hore dumaysa intii dambe iyadoon weli imaanin waa arrinta la dagaalanka argagixisada iyo waqtiyada dagaalkuna way ka gedisan yihiin hubka iyo ciidanku waa inay isku mar joog waa in rasaasu in yacni la isku hayaa waa in communication dhab ah uu jiraa oo gobollada dhexdooda iyo dowladda federaalka iyo AMISOM iyo cid kastoo ah dagaalkaas ku shaqale si kale loogama guuleysan karayo Al-Shabaab
xubnihii kulanka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeiro madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed waxaana kulankan oo socon doona laba casho lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
VOA
waxaan wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA gurro waxaad dhegaysantoontaan dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale oo ciyaarihii ay ku jiraan ha yeeshee marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa la xaqiijiyay in maanta lagu dilay duleedka magaalada Sanca isagoo isku dayay inuu ka baxo magaaladaasi kadib dagaalo qaraar oo dhexmaray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiyiinta Cali Cabdalla Saalax ayaa maalmo ka hor waxa uu sheegay in wadahadallo la galayo isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo ee dagaalada kula jira Xuutiyiinta kadib muddo 3 sano ah oo Xuutiyiintu garab siinayay
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka xaddii waxa uu ku weeraray hay'adiisa FBI isagoo sheegay inuu san weydiisan agaasmihii hore ee hay'adaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii ay hay'adaasi ku haysay la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyay gaar ahaan safiirka Ruushka ee magaalada tan Washington mid ka mid ah fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay iyo madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay'adda FBI ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda isagoo intaa raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay'adda dib u soo celinayo Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku yiri FBI waa daacad waa mid xoogan FBI waa mid madax bannaan waana si ahaan doontaa saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa difaacay FBI kadib Twitter-ka Trump
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa soo jeedinaysa
kulanti
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dawladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada hadaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen ee Colonel Abdullahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cun qabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha cun qabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasili lahayd sidaa darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed xuduudihiisii badeed amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran wey hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma keli ah wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku laynaysa horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro rag raadinayaana anigu ma qabo fakartaa
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cun qabateynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeed yala ilaa la soo xereeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dawladduna ma xadadi kadho waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro qabiil buu gacantiisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen
ha Itoobiya lagu ilaaliya ha Kenya lagu ilaaliya ha Jabuuti lagu ilaaliya ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa jooga ciidankii waa dhisan yahay ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo midaya kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo united nationka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna waa inaa soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ahba loo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baanuna hay jirida jiray
cabdullaahi gaafa waa dhageysanaysaa Colonel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah ha la keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowo gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhabo gacanta ha u galo taa muxuu sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay oo hub qabiil qaatay buu noqonaya qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weeraraya dowladna maba garanaya dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya oo la dhisay sideedii bishii bay soo raaci lahay dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan. Si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar waa wadaree. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobolladu hadda isdiidaya oo sharciyadda isku haysta sawdaarka cadalka iyo midnimadu ma jiraan. Waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna, maamulle ma jirayo, dowladda xana ma jirayso, waa waajib muqadasabay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin wax quseeya maahan. Waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. Muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasaa cunaqabatay inta la qaaday colaadaha sukeeya. Intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya maaha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan ee waddanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagi dalku xoroobay qabaa'ilada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenii hore saasa qabaa'il ku dirir jiray, maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf, weligiisa qabaa'iladu waa hubaysnaayeen. Adduunka oo dhan waa taas. Mareykanka kuu isducdoocaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. Cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isku keento. Shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii. ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xun xun wey waxa isku weeraraya tanki iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cin wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunaqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddanka ku soo kordhin kartaa?
Cunaqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey. Ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta, dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan, markaa cunaqabateynta haddii la qaado, cunaqabateyntu waxbay soo kordhinaysa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay mada, waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydaa daala kaa badana, waan doonayn inaad heshid daainaad midkaaye, dadkuna moodayaa duul wada dhashay. Waan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro, haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay, kulli faragelinta waa inaga baxa. Markaas haddii hub la keeno hubkaas waxbu tarahay. Laakiin hadda xaggeebu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarbaa qayb haysta, hubkii aad u dhiimanaysaa, ciidanba ma haysatiin. Hub la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacanta iyada uu kusoo noqdo oo annaga gacanta iyada kusoo ururo.
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abukar oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba oo ino diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Waan oo wanaagsan idinkiin badhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan. Arday Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka heshaa wadamada dariska iyo sidoo kale kuwa kale ee ka sii baxsanba deeqo waxbarasho oo iyagu ay wax ugu soo bartaan wadamadaasi. Dalka Itoobiya dhawaantan ayuu bilaabay in uu dawladda Soomaaliya siiyo deeqahaasi waxbarasho arday uga qayb qaadato Soomaaliya. Haddaba ardaydii ugu horeysay oo kontameeyay dhan oo jooga jaamacadda Dirir Dhabe ee deegaanka Soomaalida Dirir Dhabe ayaa waxa ardaydaasi aan kala sheekeysay qaar ka mid ah deegaankaasi ee qurbo joogta ku yihiin iyo sidoo kale to nolosha deegaankaasi. Waxaa barnaamijka qurba igu waramay gudoomiyaha ardayda deeqda waxbarasho ku jooga jaamacadda Dirir Dhabe Cawil Cabdi Waahid Cali Xaashi iyo sidoo kale isku xiraha guud ee ardaydaasi midowgooda Itoobiya Cabdi Waahid Cabdi Malik Nuur Umar Barqadle bal ku soo dhawaada labadiina barnaamijka qurba. Waayahay haddii bal aan ku hormaro Cabdi Malik waxaa adiga waranta ardayda Soomaaliya ka yimid adiga aad ka mid tahay ee deeqda waxbarashada halkaas ku jooga tira intee laga yatiin
ardayda deeqda waxbarashada ku jooga dalka guud ahaan hadda qaybta jaacada aan joogno lixdan fadna santa harto maasha Allah ee wariye Saare Cabdi Axmed guud ahaan markan su'aasha la soo gudbo ardayda dalka aan timid waxay bilowdeen 2014 ayuu wajiga dowladda federaalka Soomaaliya fiinix laakiin waxaa jira ardayo ka imaada Puntland Soomaaliya oo si gaar ah ay waxbarashada ka u imaada laakiin dowladda federaalka Soomaaliya intan ka hadlo waxay bilaabatay waqtiga 2014 oo aniga ka mid ah ardayda ugu horeysay oo halkaan imaada oo kontan afar qof ahay guud ahaan saddex sano naga dambeeyayna oo hadda sanadka ugu dambeeyay hadda yahay laakiin ay soo socdaan waxaa imaaday haday ku dhawaad saddex sano hadda laakiin ay ka joogto adii isku celceliyo 700
waa gartay waayahay marka maxaad baratay Cabdi Malik adiga
aniga waxaan bartay school of medicine
caafimaadka
caafimaadka bartaa
maxaad ku takhasusaysaa
aniga waxaan ku takhasusay gynecology iyo qaybta dumarka iyo obstetrics
waa hagaag waa tahay waxaad caafimaadka sida gaarka ee dumarka waxaa khadka kugula jira Cawil Cabdi Waahid Cali Xaashi bal Cawilow ugu horreyntii aadna soo dhawow iga waran heerkaaga waxbarasho ee gobolkaas aad ku joogto
saar aad iyo aad baa maasan tahay waan dhawahay kaga meel calimiya dhammaantii wadaan xiriirkan ma seertay anoo waxaan ahay gudoomiyaha ardayda scholarship ee magaalada Dirdaba deeqda waxbarasho ka helay dalka dariska Ethiopia si aan ardayda scholarshipka yani lagu soo qoray Ethiopia waqtiyo kala duwan ayaa lagu soo qoray waqtiyo badan bilaabayeen jaamacadda Dirdaba ilaa iyo hadda afar sano arday lagu soo qoray ayaa joogta ardaydaas cadiska waxay gaarayaan ilaa 60 arday sanadkan oo u dambeeyay oo ay ka imaadeen ilaa 14 arday oo ay imaadeen Puntland ayaa ugu dambeeyay arday soo gaaray aad iyo aad dhammaantii ardaydaas oo laga yimid ficil yihiin anigu waxaan ahay arday dhigta jaamacaddaas sanadkii lixaad ku jira College Institute of Technology Department of Construction Engineering ayaan ka bartaa sanadkii lixaad ayaan ku jiraa
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa xaaladda guud iyo sida ay idin saameysay dhawaanahan waxaa jirta in shaqaaqooyin ay ka jireen deegaanadaas saameyn intee leg ayay ku yeelatay noloshiina marka halkaasi
anaga iyo dhammaan waxaan tahay way jiraan shaqaaqooyin iska yar oo dalka ka jiray guud ahaan dalka ay ka jireen laakiin kadir dhow ahaan wax saameyn anaga maguma yeelan Dirdaba waxay weeyaan waa magaalada caasimadda labaad ee dalka waa kontrol madax bannaan ee heer federaal marka qoomiyiin ma gaaro ma ahan qoomiyadaha iyo branchiga howlahaas yani ma saameyn jaamacadda Dirdabana yani cid walba jaamac qoomiyad walba oo Itoobiya ayaa arday scholarship iyo cadadka laga gooyay joogaan wax saameyn maguma yeelan waxbarashada sidii ugu furantay waqtigeeda furantay saameyn aan uma yeelan waxyaabaha ka jira dalka
waa tahay waa ta Cabdi Malik haddaan dib kuugu soo noqdo nolosha dhalinyarada adigoo kaleeto ah ee gobolada Soomaaliya koonfurta ka yimid maxay ku tiirsan yihiin sidee ayaana ma aragtay deegaanka iyo jaamacadda iyo heerka waxbarashada uu idin yahay
maasha Allah ee dhinaca labadaba dhinaca Sahra Cabdi Axmed كبير بلهان ودول سومالي كوب بلان تاعي وحاس ما بلوات كبير مكيلين كسومالي كيلين كسومالي سومالي كيلين كسومالي كيلين كلاكي مركة لكلاقيه كسجال يران قبل وعيو كيلين سومالي كيلين كأي تامين عجبوت هي كبير بلهان إيدي كلاو بقى يكون كم كيلومتر مركة مجالة كبير بلهان حدود مجالة مجالة جوال كحاس ما بده
جوال
كيلين كسومالي توبيا كتكسن مركة saameen ardaydu waxay ku yeelatay kuway ardaydu ee qoray gobolka Oromada qowmiyadda Oromada oo jaamacada ugu badan wadanka ku yaal oo baaxadisa gobolka Roosay yahay marka laakiin ardayda digdiga iyo qaybta dirbada jacadirka dibta oo Soomaaliya schools beer wax barashada waxa saameen ay ku yeelatay score ee socodaha shaqooyin kanada labada qowmiyadda kala imaaday score maayeen ma jiraan laakiin gobolada Oromada dhan ardaydu diganayay kulli walaalada soo wada badal oo kulan Soomaaliyeed ee Turkiga ku laabteen ilaa hadan xaqiiq ku sugan yihiin oo waxbarashadoodii wali dib u dhigti bilaaban qarqood
waad ugu dambeyntii bal marka qof Soomaali uu ka imaado ama dhinacyada kala gedisana xataa Itoobiya da Soomaalida ee dadku ka imaado oo jaamacad uu ka helo deeq waxbarasho in uu doorto waxa uu damacsan yahay inuu barto asagay jirtaa dabcan marka qaybaha kala gedisana dhalinyaradii laga keenay Soomaaliya waxa ay ka bartaan meesha maxay yihiin
siyaabooyin kala duwan iyo xurum kala duwan bay dawladdu ku soo bartaa ardayda deeq waxbarasho dalkan keenso inkastoo bilow yahay imaanshaha wadanka dalka Itoobiya hoggaanka dalka Itoobiya inuu deeq waxbarasho horan iyo mid sii jirin dad haddana inuu soo diyaarsanayn baad dareemaysaa laakiin hoggaanka ee baahsanaan iyo waxa qabashalaan iyo fowr qablaan ee cadaaladda Soomaaliya federaalka ah jiray oo weyd dibaatooyin badan baa jira ardayda in xafaarad la tiriyo ardayda caawin ee baahsanaan baa ka jira xafaarad badan oo soo dejiso intee gobolada ee saacado ama qof ee ardayda wakiil waxbarasho oo xafaarad ma laha ee u qaabilsanaha cultural attachment iyo ma laha xafaarad Soomaaliya ee ardaydana wax u raaca gobolada ee jaamacadaha waraaqdan baa loo hormariya qofkii ka engineer ku qornaa medicine ku qornaa ama business waxa er baadacayo shaqooyinka dibtiinista ee jaamacadda waxbarasho ee uu keenay sidii dhibaatooyinka soo
taxiyo waa tawadan kaga mahadcelinayna waqtigiina marka aad baad u mahadsantiin
waa maasanta oo
guud ahaan dhageystayaal barnaamijkeena qurbe toddobaadkan waa naga inta barnaamijka qurbe waxa aan ku soo qaadanay xaaladaha waxbarasho iyo nolosha ardayda Soomaalida ah ee ku jira jaamacadda Dirdhabe ee dalka Itoobiya waxaana barnaamijka igu waramay Cawil Cabdiwaaxid Cali Haashi oo ah gudoomiyaha ardaydaasi Soomaaliyeed iyo sidoo kale Cabdi Malik Nuur Umar Barxalle oo barnaamijkeena qurba qayb ka ahaa tan iyo kulanti dambana nabadgelyo
waataay Zara Cabdi Axmed ayay taaseeyd barnaamijka qurba idin la socodsiinaysay haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha Maxamuud Bascade ayaa soo jeedinaya
waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxaan gabi ahaanba ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub kulamadii habeenkii xalay ahaa ee shalay tala ciyaaray sidoo kale waxaanu dib u milicsan doonaa kulamadii sabtidii qaarkood kuwii ugu adka haddii aan ku hormaro horyaalka dalka Ingiriiska habeenkii xalay waxaa la ciyaaray laba kulan kooxda kubadda cagta FC Bournemouth iyo Southampton oo wada kulmay waxay ku kala baxeen hal iyo hal bareejo waxaa cusid mudan in kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth qaybti hore ciyaarta rigoore laga diiday rigoorahaasi oo waliba ciyaaryahanka la yiraahdo Smith oo lagu galay calamada jaalaha ah loo taagay iyadoo markaa la yiri waa distuurtay arrinkuna rigoore ma ahayn taasi oo ciyaartii markii dhamaatay kadib sida uu sheegay Smith oo la hadlay warbaahinta uu sheegay in arbitri ciyaarta dhexdhexaadinayay uu ka raali geliyay qaladkaasi uu sameeyay isla markaasina uu qirtay inay rigoore ahayd balse uu ilduufay ciyaaryahan Smith ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahan shan jaalo qaatay isla markaasina waxaa dhacaysa in kulanka soo socda FC Bournemouth aan u ciyaarin haddii xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriisku aanay ka caafintaasi oo aan la ogeyn inay suuragal noqonayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kulan adag waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxana Manchester City qowrkii kulan ee la soo dhaafay ay badinaysay daqiiqadaha ugu dambeeyay ciyaarta kulankii habeenkii xalay ahaana ka kama duwaneen oo qaybtii hore ciyaarta daqiiqadii ugu dambeeyay ayaa ciyaarayahan Ogbana waxa uu ka dhaliyay kubad dhinaca baalaha midiga laga soo darbay isla markaana madaxa ayuu ku dhuftay isagoo daba mariyay golhayaha kooxda kubada cagta ee Manchester City asaate tababare Guardiola qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday durba isbeddel ayuu ku sameeyay qaabkii shaxda ee kooxdiisu ku ciyaareysay waxa uu garoonka ku soo daray ciyaarihanka ay ku dhaartaan ee heer Brazil ee Jesus isagoo markaasii ciyaarihan Jesusna uu la yimid kubad xiisa badan oo dadkii markaasii garoonka daawanayay waliba taageerayaashoodu ay aad uga heleen goolkii koowaad markii ay soo magayeen isaga ayaa kubad uu soo dhigay waxa shabaqa la helay ciyaarihan Otamendi waxa ciyaartu socoto la isku dhago Leicester qiyaaba waxa kooxda kubada cagta ee Manchester City uu soo ragashay daqiiqadii 83rd in ciyaarihan David Silva uu goolkii guusha u dhaliyay kadib markii uu shabaqa ku hubsaday kubad uu soo dhigay ciyaarihan Kevin De Bruyne oo lagu tilmaamo Messiga kooxda kubada cagta ee Manchester City inuu yahay sidaasina hay Manchester City jeebka ku shubatay 3 dhibcood waxaana marka aad eegto qaabka ay Manchester City u badinayso ay u eegtahay koox horyaalka sanadkan ay adag tahay in laga qaado waayo kulamada adag ee lagu adkeeyo ayayba 3 dhibcood ka qaadanaysa la arki doone kulanka xadda soo socda ay Fordes ku darayaan iyada iyo Manchester United oo ku wada ciyaaraya garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester oo labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin waxay haatan labadan kooxood kala sareeyaan 8 dhibcood oo waxaa ku sareysa kooxda kubada cagta ee Manchester City Manchester United waxay haysataa fursad ay 3 dhibcood kaga goyso oo ay 5 dhibcood ka dhigto laakiin doonay halka guusho ay labada kooxood kala dhigto horyaalka waddanka Talyaaniga haddii aan jaleeco kooxda kubada cagta ee Benevento oo ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi Talyaaniga ayaa dhibicdii ugu horeysay horyaalka dalkaasi Talyaaniga habeenkii xalay ahayshay kadib markii bareejo 2-2 ku celisay kooxda kubada cagta ee AC Milan oo qaybtii dambe ciyaarta ciyaarihanka difaaca uga ciyaalay Romagnoli loo taagay calaamada guduudan taasi oo keentay in AC Milan fursad laga helo oo 90 daqiiqo markii ciyaartu ay soo gaatay ciyaarihan Brignoli uu gool u dhaliyay kooxda kubada cagta ee Benevento waa gool hayaha kooxda kubada cagta ee Benevento taasina waxa ay ka dhigtay in kooxdu ay kasoo kabsatay guuldarrooyinkii faraha badnaa ee dhibic la'aantii oo hadda dhibic ayay leedahay Bologna waxay la ciyaartay kaal yari hal iyo hal bareejo ay ku kulantay Fiorentina 3 iyo 4 waxay ku qabatay Sassuolo Inter Milan 5 gool iyo 1 Chievo Verona ayay ku dirtay ciyaarihan Ivan Perisic Wilker Croatia ayaa goolashaasi 3 kamida dhaliyay Sampdoria 2-1 waxaa kaga badiyay kooxda kubada cagta ee Lazio wadanka Spain kulamadii ugu adka waxaa kamid ahaa Getafe oo jabsatay kooxda kubada cagta ee Valencia oo iyadoo maalmahan wacda la dhigaysay isla markaasina Barcelona sanka ku haysay ayay heshay 3 dhibcood ayaa laga jaray Villarrealna waa laga badiyay Leganes ayaa ka badisay Eibar Espanyol ayay 3-1 ku qabatay Las Palmasna Real Betis ayay darbaaxday dhegeystayaal barnaamijkii faaqidada ciyaaruhu waa nagaynta tan iyo kulan dambe waa masaxdu
محمود مسعد هذا يوم هتسي هاي هاتنا قدرك الدقيقة هاي النهار صن أن لا دقيستها هي ستندب عشان
asaasiyaha waxay gunaan doonayd idaacadeenni fiidnimo oo si wada jir ah la socodsiinayeen Caashe Ibrahim Aadan iyo aniga Jamal Ahmed Ismaan dhageystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.